Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Now It All Makes Sense ni Alex Partridge ay isang personal na aklat tungkol sa ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder na pinagsasama ang memoir Practical na Gabay at mga pananaw mula sa mga eksperto. Ikinukwento nito kung paano siya na-diagnose sa edad na 34 matapos ang mahabang panahon ng pagkalito sa sarili, mga suliranin sa kalusugang pangkaisipan at pagkalulong sa alak. Kilala si Partridge bilang nagtatag ng Unilad at Lad Bible at bilang host ng podcast na ADHD Chatter. Sa aklat, ginagamit niya ang sariling karanasan at mga natutuhan sa pag-uusap sa maraming taong may ADHD at mga espesyalista. Hindi nito ipinipinta ang ADHD bilang simpleng kapintasan at hindi rin nito itinatanggi ang tunay na hirap nito. Sa halip, sinusuri nito kung bakit nagiging mahirap ang pang-araw-araw na buhay kapag ang mga inaasahan sa trabaho, organisasyon at pakikisalamuha ay nakabatay sa neurotypical na pamantayan. Pangunahing layunin ng libro na magbigay ng pagkilala, mas malinaw na wika at praktikal na paraan upang mas maiayon ng mambabasa ang buhay sa paraan ng paggana ng sariling isip. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang late diagnosis bilang bagong lente sa nakaraan. Sentro ng libro ang ideya na ang diagnosis ng ADHD sa adulthood ay maaring magbigay ng bagong paliwanag sa mga karanasang matagal nang tila walang koneksyon. Para kay Partridge, ang diagnosis sa edad na 34 ay hindi magic na lunas sa lahat ng problema. Ngunit nagbigay ito ng balangkas para maintindihan ang mga pattern na dati ay pwedeng ikinkategorya bilang katamaran, pagiging magulo, sobrang emosyonal o kawalan ng disiplina. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang maling paliwanag sa sariling kilos ay kadalasang nagiging hiya at matinding pagpuna sa sarili. Iniugnay ng aklat ang personal niyang pagkalito sa mas mabibigat na yugto ng mental health at alkoholismo nang hindi ipinapalagay na ADHD lamang ang sanhi ng mga ito. Ang mas maingat na punto ay pwedeng lumala ang paghihirap kapag walang sapat na pagkaunawa, suporta o angkop na paraan ng pagharap sa mga sintomas. Para sa mga adultong nagdududa kung may ADHD sila, kapaki-pakinabang ang paglalarawan dahil ipinapakita nitong ang diagnosis ay dapat magbukas ng mas mahabaging pagsusuri sa sarili, hindi maging simpleng label. Hindi rin ito kapalit ng professional na assessment. Sa alip, inilalagay ng libro ang diagnosis bilang simula ng mas malinaw na pagtingin sa mga pangangailangan, limitasyon at lakas ng isang tao. Ikalawa, paglipat mula sa hiya tungo sa mas tumpak na pag-unawa sa ADHD, malinaw na tinututulan ng Now It All Makes Sense ang pananaw na ang ADHD ay purong kakulangan sa karakter. Hindi nito sinasabing madaling kondisyon ang ADHD dahil kinikilala nito ang pagkalimot sa mahalagang appointment, biglang paglipat ng atensyon, hirap sa routine, at iba pang epekto sa araw-araw. Ang punto ni Partridge ay ang mga paghihirap na ito ay madalas na pinalalala ng stigma. Kapag palaging naririnig ng isang tao na hindi siya nagsisikap, hindi maaasahan, o sobra, posible niyang paniwalaan ng mga ito bilang buong pagkatao niya. Sa halip na moral na paghatol, nag-aalok ang aklat ng mas tumpak na paliwanag tungkol sa paggana ng atensyon, motibasyon at emosyon. Mahalaga ito lalo na sa mga taong late na na-diagnose dahil maaring marami na silang taon ng pagkadismaya bago magkaroon ng salita para sa kanilang karanasan. Kasabay nito, hindi romantisado ng ganitong pagtingin ang ADHD. Ang pagtanggap ay hindi pagwawalang bahala sa responsibilidad, paggamot o epekto ng kilos sa ibang tao. Nangangahulugan ito ng paghanap ng mga paraang gumagana sa halip na paulit-ulit na pagpilit sa sistemang hindi akmak. Ang praktikal na bunga ng mensaheng ito ay self-compassion na may pananagutan, isang mas kapaki-pakinabang na batayan kaysa kahihiyan para makabuo ng pagbabago. Ikatlo, pag-angkop ng organisasyon sa ADHD brain hindi pagpilit sa karaniwang sistema. Isa sa pinakakongkretong ambag ng libro ay ang paghamon sa ideya na iisa lang ang tamang paraan ng pagiging organisado. Ibinibigay ni Partridge ang halimbawa ng paggamit niya ng malaking whiteboard na may kulay na magnets sa halip na umasa lamang sa electronic calendar sa telepono. Hindi mahalaga rito ang whiteboard bilang isang universal na solusyon. Ang mahalaga ay ang prinsipyo. Kailangang madaling makita, madalas, makita, at madaling gamitin ang paalala para maging kapaki-pakinabang sa taong hirap alalahaning buksan ang isang act. Ang ganitong disenyo ay tumutugon sa realidad ng ADHD, kung saan hindi sapat ang mabuting intensyon kung ang sistema mismo ay hindi nakukuha ang pansin sa tamang oras. Sumasaklaw ang aklat sa mga praktikal na usapin tulad ng listahan ng bibilhin, pananalapi, araw-araw na gawain at pag-aayos ng schedule. Ang direksyon nito ay hindi perpektong productivity, kundi pagbawas ng hindi kailangang hadlang. Maaring gumana ang visual cues, color coding, at mga bagay na nakapwesto sa harap ng mata, kahit mukhang hindi formal o pambata sa paningin ng iba. Sa konteksto ng tahanan at trabaho sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito dahil pwedeng iakma ang payo sa murang materyales at sa aktual na daloy ng pamilya. Ang panukat ng epektibong sistema ay kung nagagamit ito ng tuloy-tuloy, hindi kumukhang organisado ito para sa ibang tao. Ika-apat, hyperfocus, impulsivity, at pagbuo ng lakas sa trabaho, tinatalakay ni Partridge ang isang mas balansing paraan ng pagtingin sa mga katangiang madalas ikabit sa ADHD. Halimbawa, ang hyperfocus ay maaring makatulong sa malalim na pagtutok sa isang nakaka-interes na gawain, pero maari rin itong ilayo ang tao sa ibang obligasyon at pangangailangan. Ang impulsivity naman ay may panganib sa pagpapasya, pananalapi at pakikitungo sa iba. Ngunit maaari ring maiugnay sa bilis ng pagkilos, pagsisimula ng proyekto at pagiging handang sumubok. Hindi ipinapahayag ng libro na ang bawat taong may ADHD ay automatikong malikhain, mahusay sa negosyo o angkop sa anumang partikular na trabaho. Sa halip, ipinapakita nitong may mga kakayahan tulad ng mabilis na pag-iisip, paglikha ng bagong ideya, at matinding sigla na pwedeng umusbong kapag ang kapaligiran ay nagbibigay ng wastong suporta mula sa sariling karanasan niya sa media at negosyo. Pinapansin ni Partridge na hindi siya laging gumagana sa karaniwang oras, nahihirapan siyang magtrabaho ng maaga sa deadline, at hindi palaging mabisa sa team setting dahil sa social anxiety. Ang aral ay hindi basta sundin ang kanyang estilo. Mas mahalaga ang pagtukoy kung kailan pinakamalinaw ang isip, anong uri ng trabaho ang nakakapag-focus, at anong accommodations ang kailangan. Pinupuna rin ng libro ang lumang stereotype sa workplace na ADHD ay problema lamang. Ang mas makatuwirang workplace ay kumikilala sa hamon at lakas, habang malinaw pa rin ang mga inaasahan at suportang kailangan. Panghuli, ADHD sa relasyon, pagiging magulang, mental health, at pera. Hindi ikinukulong ng aklat ang ADHD sa usapin ng focus sa trabaho o paaralan. Isinasama nito ang pagiging magulang na may ADHD, pag-aalaga sa anak na may ADHD, mental health, pananalapi, at maliliit na gawaing kadalasang minamaliit ng ibang tao. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang ADHD ay maaaring makaapekto sa pag-alala sa detalye, pagsunod sa plano, pag-regulate ng emosyon, at pagharap sa paulit-ulit na responsibilidad. Sa pamilya, ang mga ito ay pwedeng magmukhang kawalan ng malasakit kahit hindi naman iyon ang intensyon. Sa pera, ang impulsive na desisyon o pag-iwas sa nakakalitong papeles ay maaaring magkaroon ng seryosong bunga. Sa relasyon, maaaring maging sensitibo ang isang tao sa puna o rejection, at ang social anxiety ay maaaring humadlang sa pakikipagtulungan at pagpapahayag ng pangangailangan. Ang lakas ng paglapit ni Partridge ay ang pagdadala ng mga paksang ito mula sa antas ng diagnosis tungo sa praktikal na buhay. Hindi sapat ang sabihing may ADHD ang isang tao. Kailangang malaman kung anong sitwasyon ang nagdudulot ng friction, anong tulong ang makatotohanan, at paano mag-uusap ang mga kasangkot ng hindi nauuwi sa sisihan. Ang aklat ay lalo ring kapaki-pakinabang sa magulang at partner dahil hinihikayat nito ang pagtingin sa behavior bilang signal ng pangangailangan o hirap. Hindi agad patunay ng masamang ugali, gayunman ang malubhang mental health concerns, addiction o financial crisis ay nangangailangan pa rin ng angkop na profesional na suporta. Bilang pagtatapos, ang Now It All Makes Sense ay angkop para sa mga adultong may ADHD, sa mga nag-iisip kung dapat silang magpasuri, at sa mga taong kamakailan lamang nakatanggap ng diagnosis. Maaari rin itong makatulong sa partner, magulang, kaibigan, at katrabaho na gustong makaintindi ng ADHD ng lampas sa simpleng stereotype ng pagiging makulit o madaling mawala sa focus. Para sa mga magulang, mahalaga ang pagtingin nito sa ADHD bilang bahagi ng pang-araw-araw na sistema ng pamilya, hindi lamang usapin ng asal ng bata. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay nasa paghimok nitong gumawa ng mga visible, simple at personal na estratehiya para sa organisasyon, gawain at komunikasyon. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang mas maingat nitong paglalagay sa ADHD sa pagitan ng tunay na hamon at tunay na potensyal. Hindi nito ginagawang superpower ang kondisyon, pero hindi rin nito tinatanggap na ang tao ay kulang o sira dahil lamang iba ang paggana niya. Naiba ito sa mas clinical na self-help books dahil nakaugat ito sa late diagnosis ni Partridge sa kanyang mga pagkakamali at paghahanap ng paliwanag at sa mga natutuhan niya mula sa ADHD chatter. Dahil dito, mas madaling maramdaman ng mambabasa ang koneksyon sa mga halimbawa tungkol sa trabaho, listahan, pera, mental health at relasyon. Gayunman, hindi ito dapat basahin bilang kapalit ng diagnosis, therapy, medication assessment o addiction treatment. Pinakamalakas ito bilang malinaw at mahabaging kasama sa proseso ng pag-unawa sa sarili. At bilang paalala na ang epektibong suporta ay kailangang iayon sa aktual na paraan ng paggana ng isang tao. Kung gusto mong sumuporta Alex Partridge, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.